I heard President Spencer W.
Narinig kong hiniling ni Pangulong Spencer W. Kimball sa Diyos sa isang sesyon ng komperensya na bigyan siya ng mga bundok na aakyatin. Sabi niya, malaki ang mga hamong darating sa atin. Malalaking oportunidad na haharapin. Natuwa ako sa pangitain na iyon. At gusto kong sabihin sa Panginoon ng mapakumbaba, ibigay ninyo sa akin ang bundok na ito. Ibigay ninyo sa akin ang mga hamong ito. Naantig ang puso ko dahil alam ko ang ilan sa mga hamon at hirap na dinanas niya. Gusto kong maging kagaya niya, isang magiting na lingkod ng Diyos. Kaya isang gabi, ipinagdasal kong bigyan ako ng pagsubok para mapatunayan ang aking katabangan. Tandang-tanda ko pa iyon. Pagsapit ng gabi ay lumuhod ako sa aking silid na may pananampalatayang halos mag-umapaw sa puso ko. Sa loob ng isa o dalawang araw, nasagot ang dalangin ko. Nagulat at napakumbaba ako sa pinakamahirap na pagsubok sa buhay ko. Dalawang aral ang natutunan ko. Una, malinaw kong napatunayan na pinakinggan at sinagot ng Diyos ang dasal ko. Ngunit pangalawa, nalaman ko kung bakit ko nadama ng buong tiwala ng gabing iyon na darating ang malaking pagpapalang mula sa paghihirap na magiging sulit anuman ang mangyari. Ang paghihirap ko sa araw na iyon ay tila maliit ngayon kumpara sa pagpapalang dumating sa akin at sa mga mahal ko sa buhay simula noon. Marami sa inyo ngayon ay nagdaranas ng pisikal, mental, at emosyonal na mga pagsubok na maaaring maging dahilan para sumigaw kayo tulad ng dakila at tapat na lingkod ng Diyos na kilang-kilala ko. Narinig ng nurse ang kanyang sigaw mula sa banig ng karamdaman. Buong buhay naman akong nagsikap na magpakabait. Bakit nangyari ito sa akin? Alam ninyo kung paano sinagot ng Panginoon ang tanong na iyon ni Propetang Joseph Smith sa kanyang bilangguan. At kung ikaw ay tatapon sa hukay o sa mga kamay ng mga mamamatay tao at ang kahatulan ng kamatayan ay hahatol sa iyo, kung ikaw ay tapon sa kalaliman, kung ang dumadaluyong na alon ay magkaisa laban sa iyo, kung ang malakas na hangin ay iyong maging kaaway, kung ang kalangitan ay magtipon ng kadiliman at ang lahat ng elemento ay magsama-sama upang harangan ng dagat, at higit sa lahat, kung ang pinakapangan ng impyerno ay bubuko ng malaki ang bibig sa iyo, alamin mo, aking anak, na ang lahat ng bagay na ito ay magbibigay sa iyo ng karanasan at para sa iyong ikabubuti. Ang anak ng tao ay nagpakabababa sa kanilang lahat. Ikaw ba'y nakahigit sa kanya? Sa makatwid maging matatag sa iyong landas at ang pagkasaserdote ay mananatili sa iyo sapagkat ang kanilang hangganan ay nakatakda, sila ay hindi makararaan. Ang inyong mga araw ay nababatid at ang iyong mga taon ay hindi mababawasan ng bilang. Kaya nga, huwag katakutan ng nagagawa ng tao sapagkat ang Diyos ay kasama mo magpakailanman at walang katapusan. Sa tingin ko, wala nang mas magandang sagot sa tanong kung bakit dumarating ang mga pagsubok at kung anong gagawin natin kaysa sa mga salita ng Panginoon mismo na nagdaan sa mga pagsubok para sa atin na mas matindi pa kaysa maiisip natin. Alalahanin niyo ang kanyang mga salita nang ipaya niya na tayo dahil sa pananampalataya natin sa kanya ay dapat magsisi. Kaya nga inutos ko sa inyong magsisi upang hindi kita masaktan ng pamalo ng aking bibig at ng aking puot at ng aking galit at ang inyong mga pagdurusa ay maging masakit. Kung gaano kasakit ay hindi mo nalalaman. Kung gaano kasidya hindi mo nalalaman. Oo, kung gaano kahirap dalhin ay hindi mo nalalaman. Sapagkat masdan, ako ang Diyos ay pinagdusahan ng mga bagay nito para sa lahat upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisisi. Subalit kung hindi sila magsisisi, sila ay kinakailangan magdusa na katulad ko. Kung aling pagdurusa ay dahilan upang ang aking sarili maging ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat na manginig dahil sa sakit, at labasan ng dugo sa bawat pinakamaliit na butas ng balat, at magdusa kapwa sa katawan at espiritu, nagnais na kung maaari hindi ko lagukin ang mapait na saro at maliit. Gayon paman ang kaluwalhatian ay mapasama, at ininom ko at tinapos ang aking paghahanda para sa anak ng tao. Sumasampalataya tayo na malagpasan ang mga pagsubok. Maniwala na may balsamo sa Galaad. At na nangako ang Panginoon na hindi kita pababayaan. Yan ang itinuro sa atin ni Pangulong Thomas S. Monson para tulungan tayo at yaong mga pinaglilingkuran natin na may malungkot at mabibigat na pagsubok. Ngunit matalino ring itinuro ni Pangulong Monson na ang totoong saligan ng pananampalataya ay ang mga pangakong matagal matupad. Nakita na ninyo siguro na kailangan ng saligang iyan sa tabi ng kama ng isang taong handa ng sumuko sa mapait na pakikibaka na magtiis hanggang wakas. Kung hindi nakatanim sa ating puso ang saligan ng pananampalataya, hindi tayo makatitiis. Layon ko ngayong ilarawan ang nalalaman ko kung paano natin mailalatag ang matatag na saligang iyan. Mapagpakumbaba ko itong gagawin sa dalawang dahilan. Una, ang sasabihin ko ay magpapahina sa ilan na nahihirapan sa gitna ng malaking pagsubok at nadarama na gumuguho ang saligan ng kanilang pananampalataya. At ikalawa, alam ko na nasa harapan ko ang mas matitinding pagsubok bago magwakas ang buhay. Kaya ang ipapayo ko sa inyo ay kailangan pang patunayan ng sarili kong pagtitiis hanggang wakas. Nung binata pa ako, nagtrabaho ako para sa isang contractor sa pagliligay ng footing at pundasyon para sa mga bagong bahay. Sa init ng araw, mahirap ihanda ang lupa sa molding, pagbubuhusan ng semento para sa footing. Walang makinarya. Gumamit kami ng piko at pala. Mahirap gumawa ng tatagal na mga pundasyon para sa mga gusali noon. Kinailangan din ng pasensya. Pagkatapos naming sementohin ang tapakan, hinintay namin itong matayo. Gustuin man namin ituloy ang trabaho, naghintay rin kaming matapos ibuhos ang pundasyon bago namin inalis ang molde. At ang mas kahanga-hanga sa isang bagong karpintero ay ang tila mahirap at matagal na prosesong maingat na lagyan ng mga bakal sa loob ang mga molde para tumatag ang pundasyon. Gayon din, kailangan ihandang mabuti ang lupa para maging matatag ang saligan ng ating pananampalataya laban sa mga unos na darating sa buhay ng bawat isa. Ang matibay na batayan ng saligan ng pananampalataya ay personal na integridad. Kapag lagi nating pinipili ang tama, kapag kailangan nating pumili, tumitibay ang pundasyon ng pananampalataya natin. Maaari itong magsimula habang bata pa tayo dahil bawat kaluluwa ay sinilang na may kaloob na Espiritu ni Kristo. Sa Espiritong iyon, malalaman natin kapag nagawa natin ang tama sa harap ng Diyos at kapag mali sa tingin niya ang ating nagawa. Ang mga pagpipiling iyon, na karaniwan ay daan-daan, ay pinatitibay ang pundasyong sinasaligan ng ating pananampalataya. Ang framework na bakal sa paligid na pinagbuhusan ng ating pananampalataya ay ang Ebanghelyo ni Jesucristo, pati na ang lahat ng tipan, ordinansa, at mga alatintunin nito. Ang isa sa mga susi sa nagtatagal na pananampalataya ay ang tamang pagtansya kung kailan ito matutuyo. Kaya nga hindi ako naging matalino sa pagdasal ng napakaaga sa buhay ko, nabigyan ako ng mas mataas na bundok na aakyatin at mas malalaking pagsubok. Hindi ka agad-agad natutuyo ang tuntungan sa paglipas ng panahon, kundi matagal ito. Ang pagtanda ay hindi sapat. Matiyagang paglilingkod sa Diyos at sa iba ng buong puso at kaluluwa ang nagpapatatag at nagpapalakas ng patotoo sa katotohanan. Ngayon nais kong hikayatin ang mga may mabibigat na pagsubok na nadarama na maaaring nawawalan ng pananampalataya dahil sa problema. Ang mismong problema ay pwedeng gawing daan para lumakas at sa huli ay tumibay ang inyong pananampalataya. Sinabi sa atin ni Moroni, ang anak ni Mormon sa aklat ni Mormon, kung paano mapapasa atin ang pagpapalang iyon. Itinuro niya ang simpleng katotohanan na ang pagkilos kahit ayon sa maliit na pananampalataya ay nagtutulot sa Diyos na palaguin ito. At ngayon, ako si Moroni ay mangungusap bahagya hinggil sa mga buhagay na ito. Ipakikita ko sa sanlibutan na ang pananampalataya ay mga bagay na inaasahan at hindi nakikita. Kaya nga huwag magtalo-talo dahil sa hindi ninyo nakikita sapagkat wala kayong matatanggap na patunay hanggat hindi natatapos ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinakita ni Kristo ang kanyang sarili sa ating mga ama. Matapos siyang bumangon mula sa patay at hindi niya ipinakita ang kanyang sarili sa kanila hanggang sa nagkaroon muna sila ng pananampalataya sa kanya. Sapagkat hindi niya ipakikita ang kanyang sarili sa sanlibutan. At naganda ng daan ng sa gayon, ang iba ay maaaring maging kabahagi sa makalangit na handog upang sila ay umas sa mga yung bagay na hindi nila nakikita. Kaya nga maaari rin kayong magkaroon ng pag-asa at maging kabahagi ng handog kung kayo ay magkakaroon lamang ng pananampalataya. Ang pananampalatayang pinakatangi at dapat ninyong protektahan at gamitin hanggat kaya ninyo ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Itinuro ni Moroni ang kapangyarihan ng pananampalatayang iyon ng ganito. At ni hindi kailanman nakagawa ang sino man ng mga himala hanggang sa sila muna ay nagkaroon ng pananampalataya, ano pat sila'y naniwala muna sa anak ng Diyos. Nakausap ko ang isang babaeng tumanggap ng himala ng lakas na matiis ang di akalaing mga pagkawala sa simpleng kakayahang ulitin ng walang patid ang mga salitang, alam kong buhay ang aking manunubos. Ang pananampalataya at patotong iyon ay naroon pa rin habang kumukupas, ngunit hindi nabubura ang mga alaala ng kanyang kabataan. Nagulat akong malaman na napatawad ng isa pang babae ang isang taong matagal nang nagkasala sa kanya. Nagulat ako at tinanong ko siya kung bakit niya pinasyang patawarin at kalimutan ang matagal na panlilibak nito. Mahina niyang sinabi, iyon ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko. Alam ko lang na dapat kong gawin iyon, kaya ginawa ko. Ang kanyang pananampalataya na patawarin siya ng tagapagligtas, kung patatawarin niya ang iba, ay naghanda sa kanya na mamatay ng mapayapa at may pag-asa ilang buwan lang matapos niyang patawarin ang kanyang hindi nagsisising kaaway. Kung ako'y makarating na doon, ano ba doon sa langit? Alam ko kung ano man nakikita ko sa iyo, na ito ay napakagandang pagbabalik para sa iyo. May isa pa akong panghikayat sa mga nag-iisip ngayon kung sapat na ang pananampalataya nila kay Jesucristo para makapagtiis hanggang wakas. Mapalad akong makilala ang iba sa inyo na nakikinig ngayon. Noong mas bata pa kayo, masigla, mas matalino kayo sa karamihan sa paligid ninyo, na mas pinipili ninyong gawin ang gagawin ng tagapagligtas. Sa inyong mga pagpapala, nakikita kayo ng mga paraang tulungan at pangalagaan ng mga taong hindi nyo pinansin o hinamak ninyo dahil sa inyong katayuan sa buhay. Pagdating ng mga pagsubok, sa inyo mga pananampalatayang tiisin ito ng gusto na tinagloy ninyo nang hindi napapansin ng kumilos kayo ayon sa dalisay na pag-ibig ni Kristo na naglilingkod sa iba at nagpapatawad na tulad na gagawin ng tagapagligtas. Bumuo kayo ng saliga ng pananampalataya mula sa pagmamahal na tulad ng tagapagligtas. Ang inyong pananampalataya sa Kanya ay humantong sa pagkakaunggawa na magbibigay pa sa inyo ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat para patatagin ang saliga ng pananampalataya. Palaging may panahon. Sa pagsasampalataya sa tagapagligtas, maaari kayong magsisi at humingi ng tawad. Mayroon kayong mapapatawad. Mayroon kayong mapasasalamatan. Mayroon kayong mapaglilingkuran at mapasisigla. Magagawa ninyo ito saan man kayo naroon at gaano man kayo kalumbay at iniwang nag-iisa. Hindi ko may papangakong magwawakas ang inyong paghihirap sa buhay na ito. Hindi ko matitiyak sa inyo na sumaglit na lang ang inyong mga pagsubok. Ang isa sa mga katangian ng mga pagsubok sa buhay ay para bang pinababagal nila ang mga orasan at halos parang hindi ititigil ito. May mga dahilan yan. Ang pagkaalam sa mga dahilan iyon ay maaaring hindi gaanong makaalo, ngunit makadarama kayo ng pasensya. Ito'y mula sa mga dahilan ito, sa sakdal na pagmamahal nila sa inyo. Gusto kayong iwasto ng Ama sa langit at tagapagligtas para makapiling ninyo sila at ang inyong pamilya magpakailanman. Ang mga tao lamang na nalinis ng lubusan ng pagbabayad sa alay ni Jesucristo ang makaparoroon. Nakibaka ang nanay ko sa kanser ng halos 10 taon. Ang mga paggamot at operasyon at sa huli ay pagkaratay sa banig ng karamdaman ay ilan sa kanyang mga pagsubok. Naalala kong sinabi ng tatay ko, nakauwi na ang batang musmos. Isa sa mga nagsalita sa kanyang burol, si Pangulong Spencer W. Kimball. Sa mga papuring binigkas niya, naalala kong may sinabi siyang ganito. Maaaring naisip ng ilan sa inyo na napakatagal at napakasakit ng pagdurusa ni Mildred dahil may ginawa siyang isang bagay na nangangailangan ng mga pagsubok. Hindi. Ginusto lang ng Diyos na linisin pa siya ng kaunti. Kung may pananampalataya kay Kristo. Kung may pananampalataya kay Kristo, ang pinakamahirap at maging ang pinakamadaling mga panahon sa buhay ay maaaring maging pagpapala. Sa lahat ng kalagayan, maaari nating piliin ang tama sa patnubay ng Espiritu. Nasa atin ang Ebanghelyo ni Kristo para hubugin at gabayan tayo sa buhay. At dahil sa mga propetang nagahayag sa atin ang ating lugar sa plano ng kaligtasan, maaari tayong mabuhay.
Because we never are. We can feel the love of God. The Savior has promised angels on our left and on our right to bear us up, and He always keeps His word. I testify that God the Father lives.
Pinatotohanan ako na ang Diyos ay buhay at ang Kanyang pinakamamahal na anak na ating manlubos. Pinagtibay ng Espiritu Santo ang katotohanan sa konferensyang ito at muli niya itong gagawin kung hahangarin ninyo kapag pinakinggan ninyo at kalaunan at pinag-aralan ninyo ang mga mensahe ng mga autorisadong lingkod ng Panginoon na narito si Pangulong Thomas S. Monson, ang propeta ng Panginoon sa buong mundo ngayon. Binabantayan kayo ng Panginoon. Buhay ang Ama at ang Kanyang pinakamamahal na ay ating tagapagligtas. Hindi pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.